հարգելի ունկնդիրներ, եթեր մազատու չորաջոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ թեմաները նախամառոտ։ Ոչ իշխանական երբեմնի քարյակը, սպասվող թեժաշնան գագաթնակետը ենթադրող հանրահավաքին երյակի ձևաչափով, որն է լինելու քաղաքական այս դաշինքի անելիքը հանրահավաքից հետո։ Գոմեշի մսի գործով աղմկոտ պատմությունը հանգուցալուծվեց, ով է այս խոշոր չարաշահման հեղինակը, որին նախագահ Սերժ Սարգսյանը իրավապահներին հորդորել էր գլխից բռնել։ Հայաստանում և Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանների թեկնածուների հետ հարց ու պատասխան ամերիկյան սենատում։ Շոտլանդիան պատմական ապահարզանի շեմին, շոտլանդացիներն այսօր որոշում են լքել Միացյալ Թագավորությունը, թե ոչ։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա րոպեներին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը Արմեն Քոլոյանին են փոխանցում։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ այսօր առավոտյան Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հարավային ուղղությամբ մարտական հենակետում հակառակորդի կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել 24-ամյա զինծառայող Մահեր Հովանեսի Հակոբյանը։ Միջադեպի մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն։ Այսօր Շոտլանդիան անցկացնում է անկախության հանրաքվե հարցումները, վկայում են, որ անկախությունը կողմ է շոտլանդացիների մոտ 48%-ը, մոտ 52%-ը գերադասում է երկրամասը տեսնել Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության կազմում։ Ենթադրվում է, որ հանրաքվեի վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն վաղը։ Լոնդոնը հայտարարել է, որ թագավորության կազմում մնալու դեպքում Շոտլանդիան կստանա ավելի մեծ ֆինանսական և տնտեսական աջակցություն, իսկ երկրամասի խորհրդարանին կտրվեն ավելի ընդարձակ լիազորություններ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման շնորհավորել է Ուկրաինային Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը վավերացնելու կապակցությամբ։ Օբամայի գնահատականով Ուկրաինան հանձնարարել իրականացնել մի շարք բարեփոխումներ, որոնք կնպաստեն ժողովրդավարության զարգացմանը և հիմք կդնեն տնտեսության առավել կայուն երկարատև զարգացման համար։ Բաղո Օբաման ընդունելու է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին։ Օբաման ասել է, որ այդ հանդիպումը Վաշինգտոնում կլինի հատուկ ուղերձ Ռուսաստանի նախագահին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին և արտգործ նախարար Ջավադ Զարիֆը քննադատել են Իսլամական պետություն կազմակերպության զինյալների դեմ պայքարելու Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը։ Ռոհանին NBC հեռուստակայանին տված հարցազրույցում, իսկ Զարիֆը Վաշինգտոնի վերլուծական կենտրոնում արտասանած ելույթում նշել են, որ միայն օթային հարվածներով հնարավոր չէ պարտության մատնել Իսլամական պետության զինյալներին։ Ռուսաստանի Աստրախանի մարզում հարձակման է ենթարկվել BBC ռուսական ծառայության նկարահանող խումբը, լրագրող Ստիվ Ռոզենբերգի փոխանցմամբ։ Նկարահանող խումբը Աստրախանում ռուս-ուկրաինական սահմանին ռուս զինվորների մահվան թեմայով ռեպորտաժ էր պատրաստում։ Սրճարանից լրագրողների դուրս գալուց և մեքենա մոտենալուց հետո դրանց վրա հարձակվել են 3 տղամարդ, վերցրել տեսախցիկը, ծեծել օպերատորին և փախուստի դիմել։
Ցուն Արմեն, այժմ անդրադառնանք մեր ծրագրի հիմնական թեմաներին։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների դեմ պայքարում ստեղծված ոչ իշխանական քարյակն, ինչպես երեք հայտնի դարձավ, պառակտվեց սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ տարաձայնությունների արդյունքում։ Տաշնակցությունը հայտարարեց, որ չի մասնակցի հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ մյուս երեք ուժերի հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով։ Ոչ իշխանական երյակը հայտարարում է, որ հանրահավաքի հիմնական ասելիքը վերաբերելու է ավելի վաղ իշխանություններին ներկայացրած 12 կետից բաղկացած պահանջների կատարմանը և Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին։ Իշխանափոխության հարց, որպես այդպիսին, կարծեք թե դեռևս չկա հանրահավաքի օրակարգում, և այս ամենից հետո հանրությանը մեկ հարց է հուզում, որն է լինելու երիակի անելիքը հանրահավաքից հետո։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է գնացել այս հարցի ետևից։
Եթե նույնիսկ ոչ իշխանական երիակը միասնական դիրքորոշում չունենա, միևնույն է, ժառանգությունը հոկտեմբերի 10-ին ազատության հրապարակում նախատեսված հանրահավաքում բարձրացնելու է ամբողջական իշխանափոխության հարցը։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում տեղեկացրել ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Ամսի 10-ին ամենայն հավանականությամբ նմանատիպ հարց ամենայն դեպս մեր կողմից պետք է որ բարձրաձայնվի։ Եթե օրակարգային դա հարց չդառնա, ամենայն դեպս ժառանգությունը կարող է քաղաքացիներին արդյունք գուցե քաղաքացիները իսկապես կողմ են ամբողջական իշխանապողությանը, կամ գուցե դեմ են ընդհանրապես ամբողջական իշխանապողությանը, ասում են այսօրվա իշխանությունները ուղղակի շատ հրաշալի են, մենք այնքան ենք իրենց սիրում, որ երկրից այդ սիրուս թողնում փախրում ենք։
Նշենք, որ իշխանապողության եւ մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը նաեւ Հայազգային կոնգրեսի օրակարգում է, սակայն խնդիրն այն է, թե արդյոք Հակի եւ ժառանգության այս պահանջին կմիանա նաեւ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը եւ արդյոք ազատության հրապարակում կպահանջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Նկատենք, որ առ այսօր ԲՀԿ-ն եւ նրան ներկայացուցիչները խուսափել են այդ հարցին կոնկրետ պատասխան տալ, ապա արդյոք ժառանգությունն ու Հակը կարողանան համոզել ԲՀԿ-ին։
Եթե այդ օրը գա, իրենք կներկայացնեն իրենց մտածումները ցանկացած պարագայում։ Ամենայն դեպս ես կարող եմ ասել այն, ինչ իրենք պաշտոնապես են հայտարարել, որ Բարգավաճ Հայաստանի համար չքննարկվող հարցեր գոյություն չունեն։
Եթե իշխանապողություն պահանջելու հարցում երյակն առայժմ համաձայնության չի եկել, ապա Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ նրանց դիրքորոշումը միանշանակ է. բարեփոխումների անվան տակ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է վերարտադրվել։ Իշխող հանրապետականը հակադարձում է, եթե վերարտադրվելու խնդիր ունենան, դա կարող են անել նաև գործող սահմանադրության միջոցով։ Մինչդեռ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահը պարզաբանում է, կոնկրետ Սերժ Սարգսյանը գործող սահմանադրության շրջանակներում կրկին իշխանության ղեկին մնալու հնարավորություն ունի,
որովհետև սահմանադրությամբ սա իր վերջի ժամկետն է, եւ ինքը շատ լավ գիտի, որ Հայաստանում ով է գա իշխանության, ինքը նախկին պայմանավորվածությունները չի պահելու, ինչպես եղել է միշտ, ուստի եւ ինքը ունի այդ խնդիրը, այնպես անել, որ ինքը նորից լինի թիվ 1 իշխանության մեջ։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է դրա։ Այո, բնականաբար
սա։ Սահմանադրական փոփոխություններով քաղաքական համակարգին անցում կատարելու նպատակ կա ծախսերը կենտրոնացնել խորհրդարանում եւ որտեղ ազգային ժողովի նախագահ կդառնա Սերժ Սարգսյանը։
Բացառապես։ Սա սենարը հենց գենսեկությունն է, ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության նախագահի այդ սցենարով։
Կարևոր իրադարձություններից մեկին անդրադառնանք Անգլիայի հետ մոտ 300 տարվա համատեղ կյանքից հետո Շոտլանդիան այսօր կանգնել է պատմական ապահարզանի շեմին։ Շուրջ 4 միլիոն 400 հազար շոտլանդացիներ այսօր կպատասխանեն մեկ հարցի. արդյոք Շոտլանդիան պետք է անկախ լինի։ Վերլուծաբանները դժվարանում են կանխատեսումներ անել արդյունքների եւ հետևանքների վերաբերյալ։ Հասարակական կարծիքի հարցումները ժամ առ ժամ են փոխվում, սակայն մի բան արդեն իսկ ակնհայտ է. անկախ թե Միացյալ Թագավորությունը կազմում Շոտլանդիան շահելու է, իսկ երկրի անկախությանը կողմ եւ դեմ ճամբարները մեկ հարցում եկել են համաձայնության։ Դեբատների արդյունքում Շոտլանդիան արթնացել է խորոքնից, ժողովուրդն այլևս մաս է կազմում երկրի քաղաքական կյանքին։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում Շոտլանդիայում այսօր անցկացվող հանրաքվեի ընթացքին։
Շոտլանդիայում սկսվել է անկախության հանրաքվենք։ Քվեաթերթիկում մեկ հարց է. արդյոք Շոտլանդիան պետք է անկախ պետություն լինի։ Մեկ հարց, մեկ ընտրություն, այո կամ ոչ։ Այսօր առավոտյան Էդինբուրգի ընտրատեղամասերից մեկում քվեարկողները ազատություն ռադիոկանի թղթակցին, որը հատուկ Շոտլանդիայում մեկնել քվեարկությունը լուսաբանելու համար, ասել են, թե հանուն ինչի են քվեարկել։ Ես կարծում եմ Շոտլանդիան պետք է անկախ լինի, որովհետև մենք քաղաքականապես շատ տարբեր ենք Մեծ Բրիտանիայից։ Նույն ընտրատեղամասում Քարոլին Նիկոլը քվեարկել է անկախության դեմ։
I voted for a resounding no.
Ես քվեարկել եմ բարձրագույն ոչ։ Շնորհակալություն, բայց պետք չէ։ Անկախությունը դա ահռելի քայլ է դեպի անհայտություն։ Կտրականապես ոչ։ Քվեարկությունից առաջ վերջին հարցումները ցույց են տվել, որ շոտլանդացիների 52%-ը գերադասում է մնալ Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորության կազմում, 48%-ը կողմի անկախությանը։ Տարբեր հայացքների առաջնորդները վերջին ճիքերն են թափել համոզելու քվեարկողներին։ Շոտլանդիայի առաջին նախարար Ալեքս Ալմոնդը, ով անկախության ձգտող ազգային կուսակցության առաջնորդն է, քվեարկողներին ասել է, որ նման հնարավորություն կյանքում մեկ անգամ է լինում։ Հանրաքվեի նախորդային բաց նամակով նա քվեարկողներին ասել է, որ իրեն ձեռքում է Շոտլանդիա պետություն ստեղծելու հարցը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը շոտլանդացիներին ուղված հերթական ուղերձում նորից կոչ է արել պահպանել 307-ամյա միությունը, զգուշացնելով, որ հակառակ դեպքում Շոտլանդիան այլևս չի կարող նորից վերամիավորվել Մեծ Բրիտանիային։ Բրիտանիայի առաջնորդները խոստացել են ավելի մեծ լիազորություններ փոխանցել Շոտլանդիայի խորհրդարանին, խոստանալով նաև Լոնդոնից պետական ավելի մեծ ֆինանսավորում հատկացնել, քան մինչ այժմ էր։ Էդինբուրգցի 30-ամյա Մայլով Մգլոխլին հանրաքվեին ախորին ասել էր, թե չի հավատում Լոնդոնից հնչող խոստումներին։
The powers that are now saying they're they're offering.
Նրանք հիմա են լիազորություններ առաջարկում, որին դժվար է հավատալ։ Երաշխիքներ չկան, որովհետև նրանց կուսակցական մյուս անդամները կարող են ընդդիմանալ եւ դա կարող է չանցնել։ Դա հիմա իսկապես վստահության հարց է։ Նրանք մեզ միայն առաջարկում են, քանի որ խուճապի մեջ են։ Իսկ 72-ամյա Դեյվիդ Գրանտը գերադասում է մնալ միության կազմում։
I've lived in Scotland since I was 14.
Ես անգլիացի եմ, Շոտլանդիայում ապրում եմ 14 տարեկանից։ Ես ընտանիք ունեմ Անգլիայում, ինչպես նաև Շոտլանդիայում։ Ես չեմ ցանկանում, որ նրանք անջատվեն սահմանով։ Գումարած, ես չեմ կարծում, որ դա շոտլանդացիների մեծ ցանկությունն է։ Անկախությանը այո ասելու դեպքում Շոտլանդիան 18-ամսյա բանակցություններից հետո անկախ պետություն կհռչակվի 2016 թվականի մարտի 24-ին, այդպիսով վերջ տալով 307-ամյա միասնությանը, ինչպես նաև խթանելով աշխարհի տարբեր մասերում առկա անջատական ձգտումները։ Քվեարկության նախնական պաշտոնական արդյունքները հայտնի կդառնան սեպտեմբերի 19-ի առավոտյան։
Շոտլանդիայում տեղի ունեցող հանրակրկային ուշադրությամբ են հետևում հատկապես Լեռնային Ղարաբաղում, սակայն այստեղ չեն փորձում զուգահեռներ անցկացնել, քանի որ տարբերությունները շատ են։ Լեռնային Ղարաբաղն ի տարբերություն Շոտլանդիայի այժմ ոչ թե ինքնորոշման, այլ միջազգային ճանաչման համար է պայքարում, եւ ի տարբերություն պաշտոնական Բաքվի, Լոնդոնը ոչ թե պատերազմով է պատասխանում շոտլանդացիների անջատական տրամադրություններին, այլ շռալ խոստումներով է փորձում հետ պահել այդ որոշումից։ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ։
Անկախ նրանից ինչպիսի արդյունք է լինելու, ամենակարևորը հենց այն է, թե ինչպես է լուծվում, ինչպես է Մեծ Բրիտանիան արձագանքում նման ձգտման, եւ մենք տեսնում ենք, որ շատ քաղաքացի ձեւով որևէ ճնշում, ահաբեկում շոտլանդացիների հանդեպ մենք չենք տեսնում։ Ճիշտ է, Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները, վարչապետը եւ այլը քարոզում են, որպեսզի շոտլանդացիները մնան Մեծ Բրիտանիայի կազմում, եւ սա շատ այսպես ասած կանխատեսելի մոտեցում է եւ բնական ռեակցիա է, բայց այն չի հատում քաղաքակրթության եւ ներքին օրենսդրության եւ միջազգային նորմերը։ Ճիշտ է, մեր Արցախի պարագայում մի քիչ իրավիճակը այլ է։ Նախ եւ առաջ մենք ինքնորոշվել ենք վաղուց, այսինքն սա մեր ինքնորոշման հետապնդում է, սա ավելի շուտ ճանաչման գործընթացի վրա կարող է ազդել, որովհետև ինքնորոշումը առաջի փուլը մենք անցել ենք, հիմա կարողանում ենք անկախ պետականություն, որը ուզում ենք, որ ճանաչվի նաև միջազգային համայնության կողմից, եւ վերջերս մենք տեսնում ենք, որ բավականին ակտիվ է ընթանում ճանաչում Արցախի Հանրապետությունը։ Շոտլանդիայի պարագայում երևի թե այդ ճանաչման գործընթացը ավելի հեշտ կլինի, բայց այնուամենայնիվ սա առաջի փուլն է, մեզ վրա այդ առաջի փուլը այդքան չի ազդելու, մեր հիմա մենք երկրորդ փուլն ենք, ճանաչման փուլն ենք։ Բայց միանշանակ շատ կարևոր, այսպես ասած, ձեր գերում ենք ասեմ, թե միջազգային իրավունքի եւ իրավունքի պատմության մեջ ազգերի ինքնորոշման պատմության մեջ, նույն Մեծ Բրիտանիայի պատմության մեջ։
Ամբաբան, եթե Շոտլանդիան անկախանա, ժողովուրդ այդպիսի որոշում կայացնի, Ղարաբաղը ճանաչելու է Շոտլանդիայի անկախությունը։
Միանշանակ մենք հարգելու ենք այդ իրավունքը եւ այդ փաստը, որովհետեւ մենք ինքներս ենք այդ ճանապարհին։
Այսինքն առաջիններից մեկը կլինեք։
Դե ու մենք, քանի որ չճանաչված ենք, մի քիչ այդ խնդիրը կա էլի ճանաչելու հետ կապված, դա չի կարևորը։ Կարևորը այն է, որ լինի այդպիսի փաստ։ Բնական է ողջունվելու է այդպիսի որոշումը, ինչպես ողջունվել է բոլոր այլ ուրեմն պարագաներում այլ օրինակներում։
Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարցերի Կոմիտեում 3 տեղի ունեցել Հայաստանում եւ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնի թեկնածուների հետ հարց ու պատասխան։ Ամերիկացի երկու դիվանագետներին ուղված հարցերը հիմնականում հայ-թուրքական հարաբերությունների Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին էին վերաբերում։ Դեսպանի թեկնածուները միակարծիք են մեկ հարցում, որ ՀՀԿ Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունները շարունակելու համար լավագույն ձևաչափն է, եւ որ Ստամբուլցյանն է ներկայացնում մյուս մանրամասները։
Հաշտեցում Թուրքիայի հետ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորում, ժողովրդավարության ամրապնդում եւ պայքար կոռուպցիայի դեմ, սրանք են լինելու Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ռիչարդ Միլզի առաջնահերթությունները պաշտոնավարման ընթացքում։ Այս մասին ամերիկացի դիվանագետը հայտարարեց 3 երեկոյան Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ։ Հայաստանի նկատմամբ մեր քաղաքականության նպատակները շատ հստակ են, ազատ եւ բարգավաճ Հայաստան տան, որ խաղաղ համակեցության մեջ կգտնվի հարևանների հետ։ Այս նպատակի իրագործումը նշանակում է ժողովրդավարության ամրապնդում, պայքար կոռուպցիայի դեմ, տնտեսության ազատականացում։ Այս նպատակին կծառայեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորումը Մինսկի խմբի շրջանակներում, ինչպես նաև հաշտեցումը հարևան Թուրքիայի հետ հայ ժողովրդի կրած տառապանքների արդար, անկեղծ և լիարժեք ճանաչման միջոցով։ Միլզի խոսքով, սակայն, Վաշինգտոնում առանձնապես ոգևորված չեն Արտաքին քաղաքական այն կուրսից, որ վերջին շրջանում որդեգրել է պաշտոնական Երևանը։ Մենք հստակորեն նշել ենք, որ Հայաստանի կողմից կայացված մի շարք վերջին որոշումներ, ինչպես օրինակ մակում Ռուսաստանի հետ համատեղ քվեարկությունն ընդդեմ Ուկրաինայի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության, ինչի արդյունքում Հայաստանը հակասության մեջ հայտնվեց միջազգային հանրության ճնշող մեծամասնության հետ, հիասթափություն են պատճառել մեզ։ Չնայած դրան, ամերիկյան կառավարության Հայաստանի հետ սերտ երկկողմ հարաբերություններ ունենալու հաստատակամությունը մնում է անփոփոխ։ Հայաստանի 2013-ի սեպտեմբերին կայացրած որոշումը դադարեցնել բանակցությունները Եվրամիության հետ, ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ և մաս կազմել Ռուսաստանի կողմից առաջնորդվող Եվրասիական տնտեսական միությանը, մեկ անգամ ևս ընդգծում են Հայաստանի տարածաշրջանային մեկուսացման նվազեցման, ինչպես նաև այդ երկրի տնտեսական և անվտանգության համակարգերի ամրապնդման կարևորությունը։ Այս խնդրի լուծման դեպքում Հայաստանն ավելի մեծ հնարավորություն կստանա տնտեսական և անվտանգության ոլորտներում հարաբերություններ հաստատել ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև գործընկերների շատ ավելի լայն շրջանակի, այդ թվում անմիջական հարևանների, Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ, նշում է Միլզը հատուկ ընդգծելով։ Հայաստանի կողմից այս որոշումը կայացնելուց ի վեր մենք ընդգծել ենք, որ տնտեսական հարաբերությունների սերտացումը Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ կարող է փոխ լրացնել Հայաստանի ապագա անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Առավել մանրամասնորեն անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորմանը, դեսպանի թեկնածու Ռիչարդ Միլզը նշում էր. Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ձգձգված այս հակամարտությունը շարունակում է մտահոգել ամերիկյան կառավարությանը։ Նախ և առաջ զոհերի քանակի ավելացումը վերջին ամիսներին շփման գծի երկայնքով արձանագրված լարվածության աճի հետևանքով։ Ամերիկյան վարչակազմը հավատարիմ է խնդրի խաղաղ կարգավորմանը Մինսկի խմբի կողմից նախաձեռնված գործընթացի շրջանակներում, սայրայն ուղերձը, որ պետք արտուղար Ջոն Քերին հղեց Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին սեպտեմբերի 4-ին Ուելսում կայացած հանդիպման ընթացքում։ Հարկ է նկատել, որ երեկ կայացած լսումների ժամանակ իր բացման խոսքում ամերիկացի դիվանագետն անհամեմատ ավելի հանգամանորեն անդրադարձավ հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարներին, քան Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։
This year marks the 5th anniversary of Armenia and Turkey's signing of the protocols on the establishment.
Այս տարի լրանում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և երկկողմ հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրությունների ստորագրման 5-րդ տարին։ Մենք շարունակում ենք ընդգծել այս արձանագրությունների վերջնական վավերացման կարևորությունն առանց որևէ նախապայմանի կամ դրանց շահկապմանն այլ խնդիրներին։ Հստակ է, որ առաջընթացի պատասխանատվությունը թուրքական կառավարության ուսերին է։
2-7-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Պետ բյուջեի հերթական անարդյունավետ ծախսը այս անգամ էլ դպրոցաշինության ծրագրում վերահսկիչ պալատն արձանագրել է չկատարված աշխատանքների դիմաց վճարումներ, անորակ աշխատանք, արհեստական գներ, շինարարական խախտումներ և այլն ծրագրի պատասխանատու Նարեկ Սարգսյան, ով Անես Շողիկյանն է պատմում։
Կառավարության այսօրվա նիստում վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը դարձյալ մտահոգություն հայտնեց պետական բյուջեի անարդյունավետ ծախսման վերաբերյալ։ Հարցն առաջ եկավ այն բանից հետո, երբ քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանն առաջարկեց այս տարվա պետ բյուջեով նախատեսված 13 դպրոցների վերակառուցման աշխատանքների ժամկետը երկարաձգել մինչև 2016-17 թվականներ։ Վերահսկիչ պալատը ստուգել է իրականացվող ծրագիրը և պարզել, որ անցած տարվա դրությամբ 2006-13 թվականների ծրագրով նախատեսված 74 դպրոցներից և ոչ մեկի շինարարությունն ավարտված չէ, թեև ծախսվել է նախատեսված գումարի շուրջ 70%-ը։ Ավելին, ըստ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի, ծրագիրն իրականացնելիս կառավարությունը պատշաճ ուշադրություն չի դարձրել սեսմակայնության խնդիրներին։
Եվս արդյոք բարձրացնելուց հետո քաղաքաշինության նախարարության ծիգի և վերահսկիչ պալատի մասնագետների մասնակցությամբ խորհրդատվություններից հետո ցավոք չտես բոլորը հաստատվեցին և նույնիսկ արձանագրվեցին դպրոցներ, որտեղ կատարված աշխատանքները արդեն ներդրված գումարները պետք է քանդվեին, որովհետև չեն կարելի այդ գումարները ներդնել աշխատել, քանի որ այդ սեսմականության խնդիրները արված չեն։
Վերահսկիչ պալատն ունի փաստեր, որ դպրոցներում ընդամենը մի քանի տարի առաջ կատարված որոշ աշխատանքներ այսօր արդեն պիտանի չեն։
Մեր ուսումնասիրությամբ 3 միլիարդի չափ գումար ծախսվել է դպրոցների վրա։ Ես համոզված եմ, որ մասնագիտական եզրակացությամբ 15-16 թվականներին հաստատ առաջարկվել է նաև դրանցից շատ-շատերը քանդվի կամ ուժեղացման համար, համոզված եմ նաև դրացուցիչ գումարների խնդիր է լինելու, որտեղ երբ որ ուսումնասիրում էին որոշ դպրոցներ, պարզվեց, որ այդ 500-600 միլիոնը, որ դրել են շինարարության վրա, արդեն իսկ գրեթե անհրաժեշտ կրկնապատկ է։
Եթե 13 դպրոցների վերակառուցումը տեղափոխվում է 16-17 թվականներ, ապա ինչ ճակատագիր է սպասվում ծրագրով անցնող մյուս 6 տասնյակ կրթօջախներին, հետաքրքրվեց Իշխան Զաքարյանը։ Հարցը միակը չէր։
Երկրորդ, արդյոք մենք ունենք հստակ ծրագիր, որտեղ իմանանք այս 74 դպրոցների շինարարությունը վերջը երբ ենք ավարտելու, որովհետև դեռ նաև արդյունավետության խնդիր կա, եւ վերահսկիչ պալատը իր եզրակացության մեջ շատ հստակ գրել է, որ պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների համար կատարման ժամկետները հստակեցված չեն, եւ դպրոցաշինության ծրագիրը նման մեթոդներով շարունակելու դեպքում պետական բյուջեի միջոցների ծախսման արդյունավետությունը դրվելու է արձականի տակ, որովհետև որևէ մեկը չի կարող այսօր վիճարկել, որ 6, 7, 8, 9 արդեն 10 տարվա կտրվածքով 20-25-30 միլիոն դրված գումարները այսօր ինչ վիճակում են ընդհանրապես այդ կատարված աշխատանքները։
Հնչեցված մտահոգություններն ու բերված փաստարկներն իրական են, ասաց քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանն ու պարզաբանեց, որ այդ 13-ը հենց այն դպրոցներն են, որոնց վրա վերջին 7 տարվա ընթացքում գումարներ են ծախսվել, սակայն հիմա տեխնիկական եզրակացությունից պարզվել է, որ նախորդ տարիներին կատարված շինարարությունը պետք է քանդվի։ Ըստ նախարարի, հենց դա է շինարարական աշխատանքները 16-17 թվականներ հետաձգելու պատճառը։
Ստացվում են օբյեկտների միջին արժեքները 1 միլիարդ դրամ, եւ միայն 13-ը հսկայական գումար է ծախսվում, 1 միլիարդ 400 միլիոն, այսինքն այդ 13 օբյեկտները հիմա թողնել բյուջեում, դա նշանակում է խիստ անարդյունավետ օգտագործել պետական միջոցները։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին եւս հարցը մտահոգեց. ինչպես կարելի է դպրոց կառուցել առանց սեյսմիկ անվտանգության հարցերն ուսումնասիրելու, պարզվում է, ծախսած գումարներն առ ոչինչ են, արձագանքեց Աբրահամյանը։ Գործադիրի ղեկավարն առաջարկեց բյուջեից միլիարդավոր դրամներ պահանջող այս ծրագրի արդյունավետության շուրջ խորհրդակցություն անցկացնել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մեսի մսի գործով հայտնի աղմկոտ դատական գործն այսօր հանգուցալուծում է ստացել պաշտպանության նախարարությանը, տավարի մսի փոխարեն շուրջ 82 տոննա հնդկական արտադրության Գոմեշի միս մատակարարելու մեջ մեղադրվող ընկերության տնօրենը դատապարտվեց ընդամենը 3 տարի 3 ամիս պայմանական ազատազրկման։ Մինչդեռ զինված ուժերում կատարված չարաշահումների մասին մի խորհրդակցության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հորդորել էր իրավապահներին չարաշահումների գործով բռնել խոշորների գլխից։ Արդյոք այս պատմության մեջ միակ խոշոր գլուխը Կապանի մսի կոմբինատի տնօրենն է։ Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում։
Սյունիքի մսի կոմբինատի նախկին տնօրեն Ալբերտ Օհանջանյանը Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի այսօրվա դատավճրով պայմանական դատապարտվեց ազատազրկման 3 տարի 3 ամիս ժամկետով, նրա նկատմամբ պետք է կիրառվի 4 տարվա փորձաշրջան։
2012 թվականի օգոստոսի 20-ից մինչև 2012 թվականի մայիսի 7-ը 2022-ով եւ ազատազրկման ժողովրդական պատժի նշանակել 3 տարի 3 ամիս 18 օր ժամկետով առանց մեկի բռնադրման։ Ազատազրկման ժողովրդական պատժի պայմանագրերը չկիրառել, սահմանելով փորձաշրջան 4 տարի ժամկետով։
Օհանջանյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության մեջ, քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով։ Այս հոդվածը նախատեսում է 4-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Ըստ մեղադրանքի Ալբերտ Օհանջանյանը պաշտպանության նախարարությանը 82 տոննա տավարի մսի փոխարեն նույն քանակությամբ բրիկետ տեսակի հնդկական արտադրության գոմեշի միս էր մատակարարել։ Նա, ըստ մեղադրանքի, պաշտպանության նախարարությանը պատճառել է առանձնապես խոշոր չափերի 126,936,000 դրամի վնաս, շուրջ 310,000 դոլարի վնաս։ Մսի կոմբինատի նախկին տնօրենը կալանավորվել էր անցյալ տարվա հոկտեմբերին առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության մեղադրանքով, կալանքի տակ էր մնացել ավելի քան 8 ամիս։ Օհանջանյանը դատարանում հայտարել էր, որ շուրջ 17 տարի պաշտպանության նախարարության մատակարարն է եղել։ Նախքան դատավճիռը, նախկին տնօրենը վնասն ամբողջովին վերականգնել էր։ Օհանջանյանն իրեն մեղավոր էր ճանաչել, զղջացել տեղի ունեցածի համար և խնդրել մեղմ պատիժ։ Դատավոր Նապոլեոն Օհանյանն այս գործը քննեց արագացված կարգով։ Ընդամենը 2 դատական միստ անցկացրեց։ Արագացված դատաքննության հետևանքով նման դատավճիռ կայացնելը իրավապաշտպան Ռուբեն Մարտիրոսյանը բացատրում է հատուկ նպատակների առկայությամբ։
Ես դա նպատակ ունեմ, որպեսզի մասնակիցները գործի հարությանը ճանոչ չլինեն։ Սա մտնում է մթության մեջ։ Չի կարա որևէ պահեստապետ, որևէ տնօրեն առանց նախարարության հետ համագործ, անցավոր համագործակցության գալու նման գործառույթ իրականացնի։ Եթե իրականությունը բացահայտվեր, իմ կարծիքով կդատվեին շատ մարդիկ, ինչու չէ նաև հենց պաշտպանության նախարարը։ Եվ այդ իսկ պատճառով դատը, այսպես ասենք, ծածկադմփոց են արել։
Չմոռանանք, որ զինված ուժերում կատարված չարաշահումների մասին դեռ 2 տարի առաջ խորհրդակցության ժամանակ հայտարարությամբ էր հանդես եկել Սերժ Սարգսյանը, հորդորելով իրավապահ մարմիններին չարաշահումների գործով բռնել խոշորների գլխից։
Արգելի ընկերներ, ծրագրի ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը։ Արմեն Քոլյանն է առանձնացրել առավել ուշագրավ հրապարակումները։
Առավոտի խմբագիրը նշում է, թե մայդանական կամ ինչպես սիրում են ռուսաստանցի և ռուսամետ քաղաքագետներն ասել գունավոր հեղափոխություն կարող է անել միայն արևմուտքը։ Այդպիսի հեղափոխության համար պետք են հեղափոխական զանգվածներ։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմությունը ցույց է տալիս, որ դրանք ասպարեզ են դուրս գալիս միայն մի դեպքում՝ կեղծված նախագահական ընտրություններից հետո։ Ինչու է այդպես? Ակնհայտ է, մեր ժողովրդին պետք է այսպես կոչված բարի թագավոր, որը հարազատ հոր նման իրեն ժողովրդին լավ կնայի։ 96 թվականի նախագահական ընտրություններից սկսած ժողովուրդը համոզված էր, որ այսպես կոչված բարի թագավորի թեկնածուներն էին Վազգեն Մանուկյանը, Կարեն Դեմիրճյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը, որոնք գալիս էին փոխարինելու այսպես կոչված չար թագավորներին՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին։ 168 ժամը գրում է, որ թեժ աշնան կուլմինացիա ենթադրող հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքը կազմակերպում են ԲՀԿ-ն, ՀԿ-ը և ժառանգությունը։ Հիմնական ասելիքը վերաբերելու է իշխանություններին ներկայացրած 12 պահանջների կատարմանը և սահմանադրական փոփոխություններին։ Եթե հանրահավաքը հանրահավաքի նման եղավ, ապա ԲՀԿ-ն է ասելու ասելիքը։ 12 պահանջներից որևէ մեկը չի կատարվել, հետևաբար այդ մասին հայտարարելուց հետո պետք է ներկայացվի կառավարության հրաժարականի պահանջ, բայց խնդիրն այն է, որ երյակը չի կարող պահանջել կառավարության հրաժարականը առանց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի։ Ինչը պահանջել առնվազն ԲՀԿ-ն չի կարող։ Կարող է ԲՀԿ-ն պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Կյանքը ու ԲՀԿ-ի զգուշավորությունը ցույց են տվել, որ ոչ։ 4-րդ իշխանությունը պնդում է, որ դաշնակցությունը պատրաստվում է առաջիկայում ենթադրաբար հունվարին կրկին իշխանության մաս կազմել։ Ըստ պարբերականի, այս անգամ հանրապետականները և դաշնակցականները կոալիցիա չեն կնքի։ Դաշնակցականները կհայտարարեն, որ եկել են օգնելու կառավարությանը իբր լուծելու համար ժողովրդի առաջ ծառացած խնդիրները և կստանձնեն 2-3 նախարարական պորտֆել։ Ժամանակը վկայակոչում է ՕԵԿ-ական պատգամավոր Մհեր Շահգելձյանին, ով ասել է, որ կուսակցությունը առաջիկա հանրահավաքին մասնակցելու հրավեր Քարյակի կողմից չի ստացել։ Ըստ 168 ժամի, այս տարի հունվար-օգոստոսին օթային ճանապարհով Հայաստանից մեկնել է 723,700 մարդ, ժամանել 676,750 մարդ, բացասական սալդոն կազմել է 46,320 մարդ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը. Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, մեզ հատկացված եթերաժամը մոտեցավ ավարտին, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։